tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Με Love and Rose, γιατί άμα ο ήλιος είναι λαμπρός, μας φτιάχνει η διάθεση. Μύρισε καλοκαιράκι, μύρισε. Μην ακούτε αυτούς που λένε ότι θα χαλάσει ο καιρός. Να έχετε το νου σας το καλοκαίρι. Να χαμογελάτε, να περνάτε όμορφα όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο. Και είστε συντονισμένοι στη Γλυκιά Ζωή, στο πρώτο πρόγραμμα και στη Φωνή της Ελλάδας. Η εκπομπή αναμεταδίδεται και για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Την καλησπέρα μας σε όλους σας, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζουμε έτσι να χαμογελάτε και να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά με θέματα όπως πάντα διατροφής, γαστρονομίας, εναλλακτικού τουρισμού με τα δικά μας εκλεκτά ελληνικά προϊόντα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού ή Μάτζι όπως την αποκαλώ εγώ είναι στην επιλογή των τραγουδιών. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Ιωαννίδης, στο μικρόφωνο η Νατάσα Βυσαρίωνος. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα με ένα SMS από το κινητό σας τηλέφωνο, γράφοντας τη λέξη πρώτο, με όποιον τρόπο επιθυμείτε, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και μέσω Facebook μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε στο Facebook του πρώτου προγράμματος, είτε στο Facebook της εκπομπής Γλυκιά Ζωή 365 και στο προσωπικό. Όποιο Facebook αν έχετε μπροστά σας, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και την καλησπέρα μας στο Ελσίνκι, στον Ηλία. Τον ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη του και το πολύ ξεχωριστό μήνυμά του που έρχεται σχεδόν κάθε Παρασκευή. Και θα αρχίσουμε με ένα βιβλίο. Έχει τον τίτλο «Ταξίμια από Μπαχάρι, γεύσεις και μυρωδιές από τη Μικρά Ασία». Το έγραψε ο Χρήστος Τριανταφύλου. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Μικρασιατών Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας, οι Αλυσμόνητες Πατρίδες. Είναι και διευθυντής των εκδόσεων Περίπλους. Από αυτό τον εκδοτικό οίκο κυκλοφορεί και το βιβλίο. Στο Οπισθόφυλλο, ο ίδιος αναφέρει ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι στην πραγματικότητα δικό του. Το γράφουν όλες οι νοικοκυρές του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και δεν ξέρει αν μπορεί να χαρακτηριστεί βιβλίο μαγειρικής ή πολιτισμού. Σωστά, αφού η μαγειρική είναι πολιτισμός από τη μια και από την άλλη μιλάμε για ένα βιβλίο που περιέχει εξαιρετικές συνταγές αλλά και πολλές πληροφορίες για τη ζωή, για τα έθιμα, μέχρι και προσωπικά στοιχεία των προγόνων του κυρίου Τριανταφύλου. Περισσότερα όμως θα μας πει ο ίδιος. Καλησπέρα κύριε Τριανταφύλου και σας ευχαριστώ θερμά που είστε έστω και τηλεφωνικός εδώ στη συντροφιά μας για την παρουσία σας στην εκπομπή μου.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να παρουσιάσω το βιβλίο και να πούμε δύο πράγματα για το βιβλίο, για το συγκεκριμένο βιβλίο.
Ναι. Μιλάμε, το είπα και πριν, ένα βιβλίο με πολλές συνταγές, πολλές πληροφορίες, ιδιαίτερες ξεχωριστές φωτογραφίες που σε ταξιδεύουν σε μια άλλη εποχή. Να αρχίσω όμως από τις συνταγές. Πώς έφτασαν στα χέρια σας αυτές οι συνταγές, κύριε Τριανταφύλου?
Όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, και το αναφέρω και στον πρόλογο του βιβλίου, το βιβλίο αυτό δεν είναι στην πραγματικότητα δικό μου και το γράφουν όλες οι νοικοκυρές του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Εγώ τις συγκεκριμένες συνταγές, τα μυστικά που αναφέρει μέσα και αρκετές από τις φωτογραφίες τα πήρα από τη γιαγιά μου, τη μητέρα μου και τη δεύτερη νονά μου. Η πρώτη και η τρίτη είχαν μικρασιατική καταγωγή, καθώς και από μικρασιάτικες γυναίκες που είχα την τιμή να πάρω συνέντευξη για το περιοδικό Αλυσμόνητες Πατρίδες του Συνδέσμου Μικρασιατών Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας, γιατί είμαι και αρχισυντάκτης αυτό το περιοδικό.
Μάλιστα.
Αυτό που θέλω να σας πω όμως, μόνο για το βιβλίο, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι οι συνταγές του βιβλίου, ναι, μεν είναι παραδοσιακές και έρχονται από πολύ παλιά. Άλλες πέρασαν από στόμα σε στόμα, άλλες καταγράφηκαν τις πιο πολλές φορές ανορθόγραφα σε σημειωματάρια που κυτρίνησαν στο χρόνο. Και εκείνο που θα σας πω με σιγουριά είναι ότι σε αυτό το βιβλίο ό,τι καταγράφεται είναι αυθεντικό και πάντα με σεβασμό, έτσι όπως ακριβώς μου το μετέφεραν όλες αυτές οι κυρίες.
Εάν σας πω ότι ξεφυλίζοντάς το διαπίστωσα αυτό, κύριε Τριανταφύλου, φαίνεται αυτό το κομμάτι του σεβασμού που είπατε, έτσι είναι πολύ έντονο και φαίνονται και οι γνώσεις σας πάνω στο θέμα, δηλαδή εκτός από τις συνταγές υπάρχουν και αυτά τα κεφάλαια για την κουζίνα της Μικράς Ασίας, για τις Καπαδοκίας, για την Ιωνία. Λέτε κάπου ότι στη μικρασιατική κουζίνα κύριο ρόλο έχουν κατά βάση τα έθιμα, ο γεωγραφικός τόπος, το σημείο που βρίσκονται αυτοί που μαγειρεύουν ουσιαστικά αλλά και γεύονται τις νοστιμιές, το ίδιο το κλίμα, οι ιστορικές μεταβολές κάθε περιοχής. Μιλάμε βεβαίως για μια γαστρονομία επηρεασμένη και από τη Δύση και από την Ανατολή, σταυροδρόμη η Μικρά Ασία, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, στις γραμμές του βιβλίου ο αναγνώστης δηλαδή θα δει ότι κρύβεται μια πολιτισμική πορεία αιώνων που μας δείχνει συγκεκριμένα έθιμα και συνήθειες γύρω από το φαγητό και την υψηλή του τέχνη, τη μαγειρική, έτσι. Mm-hmm. Μια τέχνη που, όπως και ο υπόλοιπος μικρασιατικός πολιτισμός, ήρθε μέσα από τραγικές εθνικές καταστροφές, να συνεχιστεί και στα ελλαδικά εδάφη, ως διασταύρωση γόνιμη και εξαιρετικά επιδοκομητική. Η ιστορία μας δείχνει αιώνες τώρα ότι οι Έλληνες πάντα δημιουργούσαν, ανάλογα φυσικά με την περιοχή που κατοικούσαν, έτσι.
Σαφώς.
Έτσι, στην ιστορία αυτή δεν μπορούμε να παραλείψουμε και τις διατροφικές συνήθειες και την κουζίνα των Ελλήνων μικρασιατών. Μια κουζίνα που βασικό ρόλο έχουν τα έθιμα, όπως είπατε, οι θρησκευτικές αντιλήψεις, η παράδοση, η γεωγραφία, το κλίμα, οι άνθρωποι, αλλά και οι ιστορικές μεταβολές κάθε περιοχής. Αν συνδεθούν όλα αυτά μαζί και προσθέσουμε και τον τρόπο μαγειρέματος των φαγητών των Ελλήνων Μικρασιατών, θα δούμε ότι δημιουργείται ένα πολιτιστικό δημιούργημα γεύσης και γνώσης πάνω στην κουζίνα των Μικρασιατών.
Έχω επανειλημμένα έτσι διαβάσει αρκετά βιβλία και έχω προσπαθήσει όσο γίνεται να εμβαθύνω, ας πούμε, και στο ζήτημα της γαστρονομίας, της Μικράς Ασίας, της πολιτικής κουζίνας που μιλάμε έτσι για την Κωνσταντινούπολη. Εσείς βεβαίως αγγίζετε πολύ έντονα και Καπαδοκία και Ιωνία. Ποιες είναι οι διαφορές τους όσον αφορά στις διατροφικές συνήθειες? Είναι μεγάλες ή απλώς πολύ μικρές, ας πούμε, από τη μία περιοχή στην άλλη?
Κοιτάξτε, καταρχήν στο βιβλίο αναφέρεται μόνο η διατροφή των δηλαδή της Καπαδοκίας και της Ιωνίας, γιατί με αυτό περισσότερο έχω ασχοληθεί για το βιβλίο.
Είναι και ένα κομμάτι που δεν έχουμε διαβάσει και πάρα πολλά, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι.
Εγώ θα πω δύο πράγματα για να καταλάβετε περίπου τις διαφορές. Λόγω της κοινωνικής ζωής και της πολυπολιτισμικότητας που υπήρχε, των αστικών χαρακτηριστικών που είχε τότε η Σμύρνη, που ήταν λιμάνι, έτσι.
Ναι, ναι.
Η διατροφή των ανθρώπων της Ιωνίας ήταν πολύ πιο εύκολη και με μεγαλύτερη ποικιλία. Υπήρχε αυθονία αγαθών, είτε από την Ασία, είτε από την Ευρώπη, γιατί καταλαβαίνετε το λιμάνι έφερνε πράγματα εκεί πέρα. Και έτσι η Ιωνική κουζίνα χαρακτηρίστηκε ως κουζίνα φθονίας, χρωμάτων και αρωμάτων, αφού η διατροφή του πληθυσμού εκεί πέρα ήταν και τα όσπρια και τα λαχανικά και τα φρούτα και το κρέας και το ψάρι. Θα δούμε επίσης στην Σμύρνη ότι αφθονία είχαν και τα μπαχαρικά συγκριτικά με την Καπαδοκία. Σε αντίθεση πάλι με την Καπαδοκία, θα δούμε ότι υπήρχε πλούσια ελαιοπαραγωγή στη Σμύρνη, γι' αυτό και είμαι... Και αυτό και υπάρχουν πολλές μαγειρικές συνταγές, θα δείτε, με λαδερά φαγητά προς την περιοχή της Σμύρνης. Και υπήρχε και ιχθυοπανίδα στην περιοχή, έτσι.
Ναι, ναι.
Πολλά είδη ψαριών δεν τα έβρισκες πουθενά, παρά μόνο πουθενά στη Μικρά Ασία και στην Κωνσταντινούπολη.
Παρά μόνο εκεί.
Τα έβρισκες μόνο στη Σμύρνη. Το κρέας τώρα που έτρωγαν συνήθως στην Ιωνία ήταν αρνί, κατσίκι, χοιρινό, κότα, κυνήγι, κανονικά έτσι όπως τρώμε όλοι. Φυσικά θα δούμε ότι και στην περιοχή της Ιωνίας υπήρχαν τα βοηδοί, αλλά όπως και στην περιοχή της Καπαδοκίας,
ναι.
Και εκεί τα χρησιμοποιούσαν κυρίως για την καλλιέργεια της γης και για το γάλα τους. Στην Καπαδοκία, μια από τη βασική τους καλλιέργεια ήταν το λινάρι. Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών η ελιά εκεί πέρα δεν ευδοκιμούσε. Και έτσι, σε αντίθεση με το λινάρι που ευδοκιμούσε, έτσι. Έτσι, έπαιρναν το λιναρόσπορο, έφτιαχναν το λιναρέλαιο και το χρησιμοποιούσαν στην κουζίνα τους. Στα φαγητά τους επίσης στην Καπαδοκία, αντί για ελαιόλαδο, γιατί δεν είχαν ελαιόλαδο, δεν μπορούσε η ελιά να υπάρχει εκεί πέρα. Χρησιμοποιούσαν λάδι από σουσάμι, βούτυρο ή λίπο ζώου. Ένα γεγονός που διαφοροποιούσε κατά πολύ την κουζίνα.
Την κουζίνα, βέβαια, βέβαια.
Με Νέα Ιωνία. Και επίσης θα δούμε ότι στην Καπαδοκία χρησιμοποιούσαν πολύ το καυτερό πιπέρι λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Κάτι που δεν βλέπουμε τόσο έντονα στην περιοχή της Ιωνίας.
Είναι εντυπωσιακό, κύριε Τριανταφύλου, έτσι, πώς χρησιμοποιούσαν ουσιαστικά έλαια που, και σπόρους, λέει, αναφέρομαι έτσι στο λιναρόσπορο και στο έλαιο αντίστοιχα, αλλά και στο λάδι από σουσάμι, που τώρα πλέον είναι του σειρμού, είναι της μόδας εδώ στην πατρίδα, ενώ τότε, ας πούμε, ήδη τα χρησιμοποιούσαν στην Καπαδοκία. Να σας πάω σε ένα άλλο κομμάτι, στις αναμνήσεις. Η γιαγιά σας γράφει, το γράφετε εσείς στο βιβλίο, έτσι το έλεγε η γιαγιά σας, οι αναμνήσεις είναι ένα μέρος όπου δεν μπορεί να μας διώξει κανείς. Τι θυμάστε από εκείνη όταν μαγείρευε? Έχετε ένα πολύ ωραίο σημείο για τους κεφτέδες. Πολλές φορές έχουμε ακούσει, θυμάμαι και στην πολιτική κουζίνα, που εκεί, επειδή μιλάμε για Κωνσταντινούπολη, τους κεφτέδες εκτός από το σκόρδο είχαν και την κανέλα. Εδώ έχουμε διαφορετική συνταγή.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Για μένα η γιαγιά μου ήταν η καλύτερη μαγείρισα. Δεν το αφιζητώ αυτό. Έτσι κανένα. Δεν μπορεί να μου το αφιζητήσει κανένας αυτό. Θυμάμαι που πάντα τόνιζε τη διαφορά και στη χρήση υλικών και τις συνταγές ανάμεσα στη μαγειρική της Μικράς Ασίας και της εποχής εκείνης στην Ελλάδα όταν ήρθε. Mm-hmm. Έντονα θυμάμαι όταν έφτιαχνε το αγαπημένο μου φαγητό, γιατί όντως μου αρέσουν οι κεφτέδες, αυτό που είπατε. Θυμάμαι ότι έλεγε για να πετύχουν οι κεφτέδες απαραίτητα πρέπει να βάλουμε ψωμί μπαγιάτικο και μάλιστα αρκετών ημερών, πως το κρεμμύδι πρέπει να είναι κομμένο με μαχαίρι σε μικρούς κύβους, πως το τηγάνι πρέπει να είναι βαθύ και να κάψει το λάδι όταν θα τους ρίξουμε μέσα για να κάνουν κρούστα. Και επίσης θυμάμαι που έλεγε ότι τους κεφτέδες ποτέ δεν τους αλευρώνουμε απλώς, απλά τους τυλίγουμε σε ένα μείγμα που είναι από αλεύρι και σιμιγδάλι για να γίνουν αφράτη και τραγανοί.
Άρα έβαζε και λίγο σιμιγδάλι. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει. Το μπαγιάτικο ψωμί βεβαίως 100% έχει δίκιο. Και η διαφορά σε σχέση ας πούμε με το να φτιάξεις κεφτέ με φρυγανιά δεν συγκρίνεται.
Ναι, αυτό ακριβώς γι' αυτό. Αυτά τα μικρά μυστικά έμαθα και έτσι. Για να τελειώσω αυτή την ερώτηση, υποσχέθηκα στη γιαγιά μου πριν πεθάνει ότι θα διατηρήσω τις μνήμες της χαμένης πατρίδας της έτσι όπως τα έφτιαχνε και θα τις παραδώσω σε όσους και όπως μπορώ. Αυτό προσπαθώ και κάνω και σήμερα στο Σύλλογο και αυτός και είναι ο σκοπός του βιβλίου «Ταξίνια από Μπαχάρη» από τις εκδόσεις Περίπλους.
Να σας πάω και σε αυτό που θα είναι της εποχής σε λίγες ημέρες. Τι είναι ο σαρμάς με μπόλι που έφτιαχναν συνήθως όπως γράφεται στην Καπαδοκία το Πάσχα και το φτιάχνουν και σήμερα σε κάποια σπίτια, γνωρίζετε?
Κοιτάξτε να δείτε, ο σαρμάς στην κυριολεξία είναι μια πίτα που μέσα έχει ψιλοκομμένο σηκώτη από αρνί, κρεμμύδια, άνηθο, μαϊντανό και ρύζι. Αντί για φύλλο από πάνω βάζουμε τον μπόλι, την πέτσα του αρνιού στην κυριολεξία, που αυτή ξεροψύνεται κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Είναι ένα βαρύ σχετικά φαγητό που το
έχουμε. Καλά, εννοείται. Και μόνο που λέμε τα σηκωτάκια και από πάνω τον πόλι του αρνιού, το καταλαβαίνει κανείς, έτσι.
Και στην Ανατολική Θράκη το Πάσχα. Πριν όμως από αυτό, το έτρωγαν πάντα μια σούπα, να πούμε, συνήθως αυγολέμονο, για να ετοιμάσουν το στομάχι τους λόγω ότι είχε προηγηθεί η νηστεία.
Μάλιστα.
Το θεωρούσαν ένα από τα επίσημα φαγητά του Πάσχα, έτσι.
Ναι.
Τις μέρες μας γνωρίζω οικογένειες που το φτιάχνουν ακόμα εδώ στην Αθήνα, Καπαδόκες που το φτιάχνουν. Επίσης το φτιάχνει η μητέρα μου, η αδελφή μου, αλλά και εγώ ίδιος. Για το οικογενειακό τραπέζι τώρα, το Πάσχα το φτιάχνουμε στο σπίτι μας.
Μάλιστα. Βεβαίως εκτός από το σαρμά με μπόλι να πω ότι υπάρχουν πολλές έτσι γνωστές συνταγές όπως κολοκυθοκεφτέδες, σουτζουκάκια, σμυρνέικα, γλυκό βύσνο, πάντα υπήρχε ένα γλυκό του κουταλιού σε όλα τα σπίτια τότε. Τα σκεμπάπ, πιπεριές γεμιστές με τυρί, παραπάνω από ένα, πολύ σωστά τα λέτε. Και υπάρχουν και πιο ιδιαίτερες συνταγές έτσι, σπανάκι με αυγά στο φούρνο, ντολμάδες του τεμπέλι, αετουδάκια. Σηκώτη με ρύζι και σπανάκι που δεν τις έχουμε συνηθίσει πολύ, αλλά και αυτές που έχουμε μαγειρέψει και εμείς ας πούμε, εδώ βρίσκουμε αυθεντικές συνταγές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πόσο σημαντικό είναι να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη, να μην ξεχάσουμε όλα όσα μας κληρονόμησαν οι μικρασιάτες, κύριε Τριανταφύλου?
Κοιτάξτε, σε εμάς που έχουμε μικρασιατική καταγωγή, εκτός ότι αποτελεί ιερή υποχρέωσή μας η έκφραση τιμής και σεβασμού απέναντι στη μνήμη των θυμάτων του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, θα πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή τιμή της μικρασιατικής φλόγας και την κληρονομιά του μικρασιατικού πολιτισμού, ώστε να κρατήσουμε ζωντανές και τις αναμνήσεις και τις ιστορίες των παππούδων μας και των παππούδων και των γιαγιάδων μας.
Ναι.
Ελπίζοντας και το ξαναλέω, να μας βλέπουν κάπου από εκεί ψηλά και να είναι ευχαριστημένοι που συνεχίζουμε και σήμερα να μεταλαμπαδεύουμε στη νέα γενιά την ιστορία του μικρασιατικού ελληνισμού. Γιατί όπως είπε και ο μικρασιάτης Γιώργος Εφέρης, θα πω τα λόγια του, σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον.
Κύριε Τριανταφύλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο. Επαναλαμβάνω και τους φίλους ακροατές. «Ταξίνια από Μπαχάρη, γεύσεις και μυρωδιές από τη Μικρά Ασία», από τις εκδόσεις Περίπλους. Και μάλιστα έχετε και μία προσφορά. Τρεις ακροατές θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν ένα αντίτυπο μέσα από την κλήρωση που θα κάνουμε. Για να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση, γράφετε από το κινητό σας τηλέφωνο τη λέξη «πρώτο», αφήνετε ένα κενό. Βιβλίο ή ταξίμια από Μπαχάρη, το κινητό σας τηλέφωνο, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 54160. Καλό τάξιδο, κύριε Τριανταφύλου.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
πρωί. Φως να αναπνεύσω κοντά σου, να τρέξω κι εσύ με κοιτάς. Και όλα τα λες δίχως λέξη να ακούσω. Δες πιο μακριά. Αυτά που θα έρθουν τα ξέχασα ήδη, γιατί είναι απλά. Πάντα με σένα κοντά. Τη μια στιγμή ελπίζω και θέλω να πάνε όλα τόσο καλά. Μα μετά φοβάμαι μη χάσω ξανά. Τα άλλο πρωί τα χρόνια πέρασαν κι οι φόβοι μου χάσαν, γιατί είχα πει θα πάω κι να δω τι θα βγει.
Πολλές πολλές ευχές στην κυρία Άννα από την Κυψέλη. Την ευχαριστούμε για την αγάπη της. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς, κυρία Άννα. Στη Χρυσάνθη που μας ακούει από τη Στουτγάρδη, στον κύριο Παναγιώτη. Στο φίλο ή στη φίλη που το τηλέφωνό της λήγει σε 9.50 και λέει στους κεφτέδες βάζουμε και λίγο ξύδι. Σωστά, σωστά.
Με άλλους γελάμε που μένουν στη γη τους. Μοιάζεις ξανά.
Λοιπόν, στον κύριο Γιάννη με το τηλέφωνο που λήγει σε 7.20, στον κύριο Μπελόκα με το τηλέφωνο που λήγει σε 6.73, στον κύριο Κωστόπουλο, στην κυρία Ρένα, εάν δεν μας στείλετε και το κινητό σας τηλέφωνο, ακόμη και αν φανείτε τυχεροί στην κλήρωση, δεν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, οπότε κάντε έναν κόπο και στείλτε ακόμη ένα SMS. Για τον κύριο Φώτη, το τραγούδι λέγεται «Γλυκό πρωί», η Μαρίζα Ρίζου είναι αυτή που ακούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Φώτη, για τα καλά σας λόγια. Σαν την υγειά σου έχασες και θες να την κερδίσεις, μόνο με βότανα της γης θα την ξαναποκτήσεις. Κριτική Μαντινάδα, από ό,τι καταλάβατε, η οποία έτσι διακοσμεί την πρώτη σελίδα του ιστότοπου 40votano.gr. Και αλίμονο αν δεν μας καλωσόριζαν με μια κριτική Μαντινάδα, αφού δημιουργός είναι η κριτικά μαγείρισα, η κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη, έχει μπει έντονα στη ζωή μας. Και μέσα από το blog της «Κριτικές γεύσεις», αλλά και με την παρουσία της σε τηλεοπτικές εκπομπές. Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλησπέρα, κυρία Κοκκινάκη, καλησπέρα Νεκταρία μου.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Προτιμώ τον Νεκταρία και θα συμφωνήσω και με την τηλεθεάτρια ότι θέλει λίγο ξύδι ο κεφτές.
Έτσι, έτσι, θέλει λίγο ξύδι ο κεφτές.
Ή λίγο ξύδι ή λίγο κρασί.
Πολύ σωστά λοιπόν. Καλώς όρισες στη συντροφιά, Νεκταρία. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στη συντροφιά μας, πραγματικά. Είμαστε καλά. Νομίζω ότι όσο μπαίνει η άνοιξη, τόσο καλύτερα θα είμαστε. Έχουμε μια αίσθηση ότι πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι και αυτό μας φτιάχνει ένα χαμόγελο στα χείλη.
Πάντα,
βέβαια.
Μέρες, δίκη, η άνοιξη, ο ήλιος μας φτιάχνει διάθεση, μας φτιάχνει το κέφι και πρέπει να έχουμε και θετική άβρα, πρέπει να έχουμε θετική σκέψη. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας, με τόσο ωραίες μουσικές, με μια τόσο φιλόξενη οικοδέσποινα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νεκταρία, εγώ σε ευχαριστώ και στο λέω από τώρα ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και στο μέλλον. Προς το παρόν αυτές τις ημέρες, λόγω των χαιρετισμών, η εκπομπή είναι ωριαία, οπότε προσπαθώ να τα χωρέσω όλα, αλλά θα ξαναέρθει στο διωρό, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε έτσι και για την αγαπημένη κριτική κουζίνα. Αλλά θέλω να μας πεις σήμερα για το 40votano. Τι είναι αυτό που λέει το όνομά του και ποια είναι η ιστορία του?
Το 40votano είναι πραγματικά αυτό που λέει το όνομά του. Είναι μια παλιά αρχαία συνταγή από την Κρήτη με 40 διαφορετικά βότανα που τα βρίσκουμε πολλά από αυτά μόνο στην Κρητική γη. Έχει μεγάλη ιστορία. Οι παλιές γυναίκες, οι παλιές νοικοκυρές μάζευαν αυτά τα 40 βότανα από τα βουνά και από τα λαγκάδια. Και μάλιστα η συνταγή λένε ότι πήγαινε, ήταν γυναικεία υπόθεση, πήγαινε από μάνα σε κόρη.
Α, μάλιστα.
Έκαναν ένα blend ουσιαστικά ανάλογα όπως και στο φαγητό, είναι που λέμε το χερικό όπως λέμε στην Κρήτη, ανάλογα με το χέρι της κάθε μιας, δημιουργούσε ένα δικό της blend, αλλά πάντα με τα 40 αυτά βότανα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε τώρα πια η επιστήμη έχει αποδείξει τα ωφέλη των βοτάνων και αυτά όλα, όλα έχουν θεραπευτικές ιδιότητες, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά και τα 40 μαζί τι πους είναι για τον οργανισμό, τι καλό κάνει.
Κριτικοί το πίνανε παλιότερα σε κάποιες έτσι ειδικές περιπτώσεις ή όπως μας λες ας πούμε το έφτιαχναν οι γυναίκες και το είχαν σε μόνιμη βάση ειδικά την...
Θα σας πω. Καταρχάς τα περισσότερα από όταν τα έβρισκαν παραμονές της πρωτομαγιάς. Και μάλιστα η πρώτη φορά που έπιναν μέσα στη χρονιά το 40 βότανο ήταν την ημέρα της πρωτομαγιάς. Και μάλιστα έβαζαν, έκαναν ένα άλλο που το λέγανε σαν, ανακάτευαν γάλα mm-hmm. και το άφηναν λέει όλο το βράδυ στην ταράτα του σπιτιού για να αστροφεγγιστεί, λέγανε. Και με αυτό έπιναν την πρωτομαγιά όλα τα μέλη της οικογένειας για να έχουν καλή τύχη. Για
μάλιστα.
Να μην τους φτιάνει το κακό μάτι, όλα αυτά. Βέβαια το αποξήρεναν, το είχαν όλη τη χρονιά. Το έπιναν σαν ρόφημα, σαν τσάι. Οι παλιές πρακτικές μέες έκαναν το πρώτο μπάνιο του νεογέννητου, γιατί όπως έλεγαν παίρνει τη δύναμη της κριτικής γης. Βέβαια, στην πραγματικότητα, επειδή πολλά από αυτά τα βότανα έχουν αντιβακτηριακές ιδιότητες, ουσιαστικά απολύμεναν το νεογέννητο.
Απίστευτο.
Ναι, έκαναν σε ανθρώπους, γιατί πολλά βότανα, όπως είπαμε, από αυτά έχουν ευεργετικές ιδιότητες και για το δέρμα, για δερματικές παθήσεις και όλα αυτά. Άνθρωποι που επέφεραν από δερματικές παθήσεις, τους έκαναν λουτροθεραπείες με αυτό. Η γιαγιά μου, ας πούμε, εγώ θυμάμαι και είχε πάντα βρασμένο 40 βότανα να κάνει το τελευταίο ξέπλυμα στα μαλλιά της. Γι' αυτό είχε πάντα πολύ γερή τρίχα, πολύ ανθεκτικό μαλλί. Έπλαινε το πρόσωπό της με αυτό. Δεν είδα ποτέ να είχε ένα σπυράκι. Κάνανε κεραλιφές και χρησιμοποιούσαν 40 βότανο. Γενικά το είχαν για πάρα πολλές...
Πάρα πολλές χρήσεις. Πολλές οι ευεργετικές ιδιότητες χρήσεις. Ουσιαστικά, έτσι. Με όλους τους τρόπους.
Όλα αυτά ήταν που προστάτεψαν τους προγόνους μας, που τους προφύλαξαν, που τα χρησιμοποιούσαν με την σοφία της φύσης. Και σήμερα βλέπουμε ότι όλα αυτά αποδεικνύονται και επιστημονικά ότι για τις ευεργετικές τους ιδιότητες και φυσικά όλα αυτά τα βότανα τα χρησιμοποιούσαν και από την αρχαιότητα πολλά από αυτά βοτανολόγοι κάποιοι.
Και υπάρχει και μία στροφή στις μέρες μας να κοιτάξουμε λίγο έτσι τη φυσική διατροφή, να κοιτάξουμε τι προσφέρει η ίδια η γη και νομίζω ότι έχουμε αρχίσει πολύ περισσότερο όλα αυτά που μας λέγανε κάποτε οι γιαγιάδες μας και δεν δίναμε σημασία να δίνουμε τώρα και να προσπαθούμε να τα ανακαλύψουμε. Εσύ η ίδια Βέβαια. Νεκταρία, πότε θέλησες να το δημιουργήσεις και πάλι, πώς σου ήρθε η ιδέα?
Εγώ μεγάλωσα με το 40 βότανο, σας λέω από τη γιαγιά μου, από την προγιαγιά μου, από όλα αυτά, από τις θείες μου.
Και ποια ήταν η αφορμή έτσι να το συσκευάσεις ουσιαστικά?
Ναι, τώρα στην περίοδο του κορονοϊού, με όλα αυτά που συνέβησαν, που ο κόσμος αναζητούσε κάτι αγνό, όπως είπατε και εσείς πριν, να ξαναγυρίσει στις ρίζες του, στη φύση του, στο έσω του. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μου γεννήθηκε η επιθυμία και η ιδέα να δημιουργήσω το 40 βότανο. Δεν ήταν εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη, γίνανε μετά από πολλές μελέτες, γίνανε πολλοί έλεγχοι.
Αλλά τα κατάφερες.
Ναι, πριν ένα μήνα, στην αυθεντική του μορφή, δηλαδή όπως τον χρησιμοποιούσαν οι γιαγιάδες μας, είναι τα 40 βότανα αποξηραμένα και ανακατεμένα.
Μάλιστα.
Αργότερα σκοπός είναι να βγει και σε φακελάκι, να βγει και σε, ίσως σε σκόνη και σε άλλα προϊόντα που θα περιέχουν 40 βότανο, αλλά ήθελα να το γνωρίσετε την αυθεντική του μορφή.
Ναι, μιλάμε για ουσιαστικά ένα μείγμα από 40 ξεχωριστά βότανα. Τα περισσότερα τα γνωρίζουμε, αλλά εγώ ήταν κάποια που δεν τα γνώριζα κιόλας. Δηλαδή το εκουιζέτο, η λαδανιά, η μπετούλα, νομίζω τα είχα ξανακούσει.
Λαδανιά, να ξέρετε ότι είναι και πολύ αγαπημένο βότανο, όπως η περιοχή, ας πούμε, Μαλωτήρα, που λέμε εδώ είναι το τσάι του βουνού,
ναι, ναι.
Πια έχει μέσα θυμάρι, θρούμπι. Τσιπαρισάκι, μάλιστα το τσιπαρισάκι, να σας πω ότι έχει πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες και μάλιστα εδώ πέρα στην Κρήτη το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και οι άνθρωποι που έχουν πέτρα στα νεφρά.
Στα νεφρά,
Ναι, πίνουν, βράζουν και πίνουν τσιπαρισάκι. Έχει μέσα φασκόμηλο, χαμομήλι. Έχει πάρα πολλά βότανα, δενδρολίβανο. Ανταρόριζα.
Είπαμε, είναι 40 στον αριθμό, έτσι.
Είναι 40, πραγματικά σας το εγγυούμε 100%. Έχω κάνει απίστευτες δοκιμές, έχω δοκιμάσει, έχω πιει μέχρι να φτιάξω το δικό μου blend, έτσι όπως εμένα μου άρεσε. Να το φέρω σε μια ισορροπία, να είναι αποδεκτό στο κοινό, γιατί εμείς εδώ πέρα οι κριτικοί προτιμούμε και τα βάζουμε, ας πούμε, αρκετό φασκόμηλο στα βότα.
Στα ροφήματα όλα.
Και το κάνει πάντα λίγο πιο πικρό και πιο βαρύ.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Δεν είναι πολύ αποδεκτό στο πολύ κοινό, οπότε το έχω φέρει σε μια
ισορροπία. Πολύ ωραία.
Και χαίρομαι για τη μαντινάδα που είπατε στην αρχή, γιατί θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να σας αναφέρω και κάτι άλλο, ότι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα τα 40 βότανα που περιέχει μέσα από αυτή τη μαντινάδα, όπως είπατε. Και ξεκινάει η μαντινάδα και λέει, αν την υγειά σου έχασες και θες να την κερδίσεις, μόνο με βότανα της γης θα την ξαναποκτήσεις. Και αρχίζει και λέει, μύρο, κίτρο, πορτοκαλιά, και άρωμα από λεμόνι, και λέει τα 40 βότανα.
Απίστευτο.
Στο τέλος καταλήγει, όλα εσού τα βράσετα και βάλτα σε μια σκάφη και διώξα το κορμάκι σου, τους πόνους και τα πάθη.
Πολύ σωστά. Τι ωραίο. Φαίνεται και η αγάπη Νεκταρία Κοκκινάκη που έχεις και το πάθος για την κριτική διατροφή, για την κριτική κουζίνα. Εγώ μπήκα και στη σελίδα σου στο διαδίκτυο που οι κριτικές γεύσεις έχουν, θα έλεγα, ξεχωριστές συνταγές. Λέγεται μάλιστα ότι έχεις μαζέψει από 1000 συνταγές περίπου, έτσι, τις οποίες μοιράζεσαι σιγά σιγά.
Από γιαγιάδες, από ανθρώπους απλούς, από την πηγή ουσιαστικά μάζευα τις συνταγές, από μικρό παιδί, και κατά τον ίδιο τρόπο τα τελευταία χρόνια βρίσκω γιαγιάδες και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, γιατί παντού υπάρχουν μικρά διαμάντια τα οποία απλά πρέπει να σκύψεις και να τα ανακαλύψεις.
Έτσι, και να τα αναδείξεις μετά.
Απίστευτα τέτοια διαμάντια. Ευτυχώς είναι θετικό τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια τάση να ξαναγυρίσουμε στην παράδοσή μας, να ξαναγυρίσουμε στις ρίζες μας και στην παραδοσιακή μας διατροφή, στην παραδοσιακή μας κουζίνα, ο καθένας στον τόπο του.
Mm-hmm.
Και όλοι μαζί.
Και όλοι μαζί.
Το να δείξουμε όλο αυτό.
Με ρωτάει εδώ και πάλι ο κύριος Φώτης. Ναι, είναι κριτικές γεύσεις η σελίδα, το blog αυτό, που αυτές τις μέρες που εγώ έτσι το μπήκα επανειλημμένα, από νηστίσιμο σάμαλι και σκορδαλιά με μαϊντανό μέχρι σουπιές με τσιγαριαστά χόρτα, κριτική μυζιθρόπιτα, θα βρείτε και τόσα άλλα. Νεκταρία Κοκκινάκη. Πες μας.
Θα βρείτε παραδοσιακές συνταγές, όχι μόνο τις ξεκίνησε σαν κριτικές γεύσεις, αλλά τώρα οι γεύσεις μας έχουν απλωθεί σε όλη την Ελλάδα.
Σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Έτσι, σε όλη την Ελλάδα. Πολύ ωραία. Να συνεχίσεις έτσι με το ίδιο πάθος. Όπως είπα, κάποια στιγμή στο μέλλον θα σε προσκαλέσω και πάλι. Να πω και για τους φίλους ακροατές ότι οι τρεις θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν 40 βότανο από τα χέρια της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, γράφετε από το κινητό σας τηλέφωνο τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, 40 βότανο, όνομα, τεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο για να μπορέσουμε να σας ειδοποιήσουμε αν φανείτε τυχεροί στην κλήρωση, και όλο αυτό αποστολή στο 54160. Καλή συνέχεια, Νεκταρία Κοκκινάκη.
Αν με επιτρέπετε να κλείσω με ένα τελευταίο,
Βεβαίως. Έχουμε χρόνο, πες μας.
Θα ήθελα να πω ότι το 40 βότανο, επειδή πολλοί αναρωτούνται και με ρωτάνε, είναι στα αγγλικά.
Α, ναι.
Είναι με B.
Είναι με B. Ναι, ναι.
Είναι μποτάνι.
Παρ' όλα αυτά, εάν γράψεις στο Google 40 βότανο, κατευθείαν βγαίνει η σελίδα σου. Να είσαι καλά.
Καλή... Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολλές ευχές. Πριν βάλουμε το επόμενο τραγούδι που θα βάλει ο Χάρης Κουτουλογιάννης που είναι στην κονσόλα του ήχου, να τελειώσουμε με την κλήρωση, φίλες και φίλοι, για το βιβλίο «Ταξιμιά από Μπαχάρη». Η κυρία Τάτσι με τηλέφωνο που λύγει σε 223, ο κύριος Νίκος από τη Χρυσούπολη βλέπω, με τηλέφωνο που λύγει σε 737 και η κυρία Γρέζιου με τηλέφωνο που λύγει σε 537 είναι οι τυχεροί ακροατές. Μπορείτε όμως να στέλνετε για το 40 βότανο.
To write you this song. Well, I long to be alone with you. And if I couldn't have you, I don't know what I would do. I guess I would leave this world alone. Without you, I'm just well, I dream of you so much, love you so much, thoughts are not. Well, I speak only of you, so what else is new? What am I? Well, I know to be alone with you. And if I couldn't, I don't know what I would do. I guess I would leave this world alone. Without you, I'm just born. Days go more.
I guess I would leave Ο Απρίλιος μπαίνει με ένα διήμερο γεμάτο κρασί, μουσική και θετική ενέργεια, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Το Θεσσαλονίκη Wine Show 2023 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 και τη Δευτέρα 3 Απριλίου στο περίπτερο των Εθνών της Χελέξπο. Περισσότερα για αυτή την πολύ σημαντική έκθεση Ίνου, την ανοιξιάτικη έκθεση Ίνου, θα μας πει ο Στέφανος Κόλλιας, που είναι και ο διοργανωτής της. Είναι ένας άνθρωπος του κρασιού, έχει συνεισφέρει μέσα από τις δουλειές του και τις εκδηλώσεις που οργανώνει στην ανάπτυξη της ελληνικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης, και πλέον θα λέγαμε ότι δεν περιορίζεται μόνο στην πόλη του, κάνει μαθήματα σε σπουδαστές, οργανώνει γευσηγνωσίες και σημαντικά master classes, αρθρογραφεί για το κρασί σε σημαντικά έντυπα του χώρου, διαχειρίζεται ηλεκτρονικές σελίδες στα social media για το κρασί, για τη γαστρονομία. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην συντροφιά μας. Καλησπέρα, Στέφανε.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν έμεινε και τίποτα να πω.
Νομίζω έχουν μείνει πολλά. Τουλάχιστον τα βασικά, έτσι. Να ενημερώσουμε δηλαδή τους φίλους ακροατές τι, πώς, πού και πότε θα γίνουν όλα αυτά, έτσι, και τις ώρες ακριβώς να μας πεις.
Φυσικά.
Και βεβαίως ποιοι συμμετέχουν και τι θα δοκιμάσουμε.
Σαφέστατα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τις ώρες, Κυριακή και Δευτέρα, 2 και 3 Απριλίου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, φέτος αναγκαστήκαμε να πάμε σε νέο χώρο, πολύ μεγαλύτερο, γιατί υπήρξε μια αύξηση της τάξης του 40%, που σημαίνει ότι θα έχουμε γύρω στα 130 εινοποιεία που θα εκθέτουν τα κρασιά τους, αλλά και κάποια δίκτυα διανομής εισαγόμενων κρασιών στην Ελλάδα, γιατί mm-hmm. πρέπει να τα γνωρίζουμε και αυτά για να ξέρουμε τι έχουμε να ανταγωνιστούμε πρώτα απ' όλα στο εξωτερικό και να ξέρουμε απ' την άλλη σαν τουριστική χώρα τι μας ζητούν οι άνθρωποι τους οποίους υποδεχόμαστε στη χώρα μας και περιμένουν να έρθουν.
Πολύ σωστά.
Άρα όλα τα κρασιά χρειάζονται, έχουν χώρο και στην εκπαίδευση επίσης. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
Μάλιστα.
Τώρα, πέρα από τα εινοπία, τι θα δούμε άλλο. Υπάρχουν τρία θεματικά στοιχεία μέσα στον ίδιο χώρο. Το ένα είναι τα cocktails με βάση το κρασί. Σε αυτό έχουν κληθεί 7 μπαρ, που σημαίνει 14 bartenders από τους πιο γνωστούς στη Θεσσαλονίκη και παγκοσμίως γνωστοί, mm-hmm. οι οποίοι τους δόθηκε μια εργασία ουσιαστικά. Δηλαδή, πάρτε αυτά τα κρασιά και δημιουργήστε cocktails που η βάση τους να είναι το κρασί.
Πάρα πολύ ωραίο, έτσι.
Τα οποία θα τα παρουσιάζουν μέσα στον χώρο.
Μάλιστα, πολύ ωραίο, πραγματικά. Για να δούμε και πόσα διαφορετικά πράγματα μπορούμε να κάνουμε.
Αλλά το σκεπτικό είναι ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Υπάρχει ο κόσμος των bar και των bartenders, οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με χυμούς, όξινα στοιχεία, γλυκά στοιχεία και τα αλκοολούχα ποτά βέβαια. Mm. Κάποια από αυτά τα στοιχεία όμως το κρασί τα έχει από μόνο του. Δηλαδή έχει οξύτητα, που αντί να βάζεις λεμόνι, lime, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κρασί. Απ' την άλλη έχουμε γλυκά κρασιά που μπορούν να έχουν το σύνολο που προστίθεται σε ένα αλκοολούχο κοκτέιλ, το οποίο αντί να βάλει ζάχαρη, που είναι και πιο δυσάρεστη για τον οργανισμό μας, ας πούμε, μπορείς να προσθέσεις ένα γλυκό κρασί που έχει και την οξύτητα παράλληλα και να δημιουργήσεις πράγματα.
Μάλιστα.
Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον και μιλάς για 14 bartenders, έτσι.
Ακριβώς. Οι οποίοι θα εναλλάσσονται, βέβαια δεν θα είναι συνέχεια.
Ναι, σαφώς.
Το δεύτερο θεματικό θα είναι αυτό που γίνεται τα τελευταία και στα προηγούμενα δηλαδή. Mm-hmm. Δύο βασικοί σομελιέ από τους καλύτερους στην Ελλάδα, ο Πλακόπουλος ο Θεολόγης και ο Νικόλας ο Κυριακίδης, έχουν επιλέξει κρασιά τα οποία είναι ήπιας παρέμβασης. Κάποια από αυτά είναι βιολογικά ή βιοδυναμικά, κάποια από αυτά έχουν γίνει σε αμφορείς. Κρασιά τα οποία συζητιούνται όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό και βέβαια έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι, απήχηση, αλλά και είναι και μια ωραία ευκαιρία να δοκιμάσουμε πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο ανεπιτίδευκα.
Ναι, θα υπάρχουν ανάμεσα στις επιλογές τους θα δούμε ας πούμε και κρασιά για vegan.
Θα δούμε και κρασιά για vegan. φυσικά.
Από την Ελλάδα, τα κρασιά που
όλα, όλα αυτά είναι από την Ελλάδα.
Όλα είναι από την Ελλάδα. Πολύ ωραία.
Όλα από την Ελλάδα. Και άλλη μια τάση πολύ ισχυρή, ειδικά στο εξωτερικό, τα κρασιά που είναι φιλικά για vegan, τα οποία πρέπει να υποστούν μια συγκεκριμένη διαδικασία ή μάλλον να μην υποστούν κάποιες διαδικασίες που συνήθως χρησιμοποιούνται στο κρασί, ας πούμε.
Μάλιστα. Και το καταλαβαίνω ότι έχουν μια ιδιαίτερη διεργασία. Το είχαμε κάνει κάποια στιγμή θέμα στην εκπομπή. Θα μιλήσω όμως με τον Νίκο Ιωαννίδη, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το κάνουμε και πάλι.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Τα κρασιά για vegan. Και άλλη παράλληλη εκδήλωση.
Άλλη παράλληλη, η τρίτη παράλληλη και πολύ σημαντική, είναι το Best of του Άρης Κλαβενίτη. Ο Άρης Κλαβενίτης είναι ο καλύτερος Έλληνας σομελιέ για τρίτη φορά, μάλιστα.
Για τρίτη φορά,
και...
ναι.
Και με βάση τον τελευταίο διαγωνισμό που έγινε πριν από λίγες εβδομάδες, ο οποίος έχει επιλέξει 26 κρασιά, τα οποία θα είναι εκεί και θα τα παρουσιάζει σε ένα ειδικό χώρο. Είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί...
Είναι κρασιά που τον έχουν εντυπωσιάσει.
Ακριβώς. Τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά, μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί. Δεν έχει κοινοποιηθεί η λίστα, για να έχει έτσι και suspense και να είναι λίγο έκπληξη.
Ωραία.
Και θα έχει πολύ πλάκα αυτή η ιστορία, γιατί γενικά έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, ας πούμε, το θέμα.
Να σε ρωτήσω, πώς δοκιμάζουμε σε μια τέτοια ενική εκδήλωση? Το λέω και για τους φίλους ακροατές, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, έτσι, γιατί πάντα μιλάμε για αλκοόλ.
Okay, να τα πω από την αρχή ένα-ένα. Καταρχάς, δεν πάμε σε μια έκθεση φορώντας κολόνιες, λοσιόν ή αρωματικές κρέμες.
Σωστό.
Πρώτα απ' όλα μας από προσανατολίζει, αλλά και κυρίως από προσανατολίζει και τους γύρω μας.
Ναι, ναι.
Είναι πάρα πολύ άσχημο. Δοκιμάζουμε τα κρασιά με πρόγραμμα, ειδικά σε μεγάλες εκθέσεις όπως το Wine Show, γιατί δεν γίνεται να τα δοκιμάσουμε όλα. Είναι πάρα πολλά, είναι πάνω από 1000 κρασιά, ας πούμε. Αποφεύγουμε πριν πάμε για γευσηγνωσία να έχουμε φάει φαγητά με βαριές μυρωδιές, γιατί μας επηρεάζει. Χρησιμοποιούμε το πτυλοδοχείο, φτύνουμε το κρασί, δεν το πλύνουμε, γιατί ακόμη και οι λίγες σταγόνες που μένουν στον ουρανίσκο μας, ας πούμε, είναι αρκετές αν δοκιμάζει κάποιοι 2-4-5 ώρες.
Έτσι.
Πίνουμε πάρα πολύ νερό επίσης, γιατί πρέπει να ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας, αλλά να καθαρίζουμε και τον ουρανίσκο. Δεν δοκιμάζουμε με άδειο στομάχι. Είμαστε ευγενικοί απέναντι στους συνοποιούς και δεν κακολογούμε κανένα κρασί. Και προνοούμε για την επιστροφή μας στο σπίτι, αν έχουμε σκοπό να πιούμε και κανένα δύο ποτηράκια. Αφήνουμε το τιμόνι σε έναν υφάλιο οδηγό ή παίρνουμε ταξί ή λεωφορείο. Αυτά έχω να προτείνω εγώ.
Πολύ σωστά. Να ρωτήσω... Γνωρίζω ουσιαστικά την απάντηση, αλλά θα το ρωτήσω γιατί μπορεί να είναι και μια ερώτηση των ακροατών. Δεν είναι μια εκδήλωση μόνο για επαγγελματίες του ίνου, είναι και για εινόφιλους και για κάποιον που μπορεί να μην είναι τόσο γνώστης, να μην είναι τόσο εξοικειωμένος ο ουρανίσκος του, αλλά εκεί θα μάθει περισσότερα, σωστά?
Σαφέστατα.
Έτσι.
Αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται μια μέρα που... είναι αργή, ας πούμε, όπως είναι η Κυριακή, αλλά και μια μέρα που είναι πιο βολική για τους επαγγελματίες.
Ναι, ναι, η Δευτέρα.
Στον χώρο της εστίασης, στον ξενοδοχειακό χώρο, στα μπαρ, δεν μπορούν να αφήσουν την Κυριακή ή το Σάββατο για να πάνε σε μια έκθεση κρασιού. Η δουλειά είναι πάρα πολύ έντονη. Ναι. Έχουν μια ευκαιρία να έρθουν τη Δευτέρα. Απ' την άλλη, φυσικά γίνεται και μια μέρα που μπορεί να έρθει οποιοδήποτε, γιατί οι εκθέσεις έχουν ρόλο εκπαιδευτικό.
Μάλιστα. Στο περίπτερο των Εθνών, λοιπόν, ιδιαίτερος χώρος, έτσι.
Πολύ ιδιαίτερος, ναι, με ιστορία. Με ιστορία που ευτυχώς ο Νίκος Ιωαννίδης έγραψε ωραία πράγματα γι' αυτό.
Ναι, ναι, ότι άρχισε να χτίζεται το καλοκαίρι του 54 για τα σχέδια. Διάλεξες έναν διαφορετικό χώρο. Εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Να συνεχίσεις έτσι, Στέφανε Κόγια. Πολλές ευχές σε όλους στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη Wine Show 2023, λοιπόν, 2 και 3 Απριλίου, στο περίπτερο των Εθνών, στην Χελέξπο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
Η κυρία Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου με τηλέφωνο που λήγει σε 371. Ο κύριος Μάγος με τηλέφωνο που λήγει σε 819. Η κυρία Βάλια με τηλέφωνο που λήγει σε 721 είναι η τυχερή για το 40 βότανο. Πολλές πολλές ευχές στο Ξυλόκαστρο, στην Κοζάνη, στη Χίο, στην Τρίπολη, στην Ελαφώνησο, εδώ στην Κλειφάδα, στον Βόλο, στην Πάτρα, στη Ραφίνα, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη Παρασκευή. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι. Loving you is all I wanna do. So hold.